Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. У Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрстваў фінансаў і банкаў Расіі і Беларусі. Камітэт замежных справаў Кангрэсу США разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў у праскай студыі навіну Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Краіны НАТА лічаць неабходнай адстаўку лібійскага лідара Маамара Кадафі. Такую заяву зрабілі міністры замежных спраў краін сябраў НАТА на двухдзённым саміце, які сёння пачаўся ў Берліне. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што свет павінен узмацніць падтрымку лібійскім паўстанцам. Яна таксама заклікала краіны НАТА да адзінства ў пытанні развязання лібійскага крызісу. Вось што заявіў генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен пасля заканчэння сустрэчы ў Берліне.
Мы імкнемся прадставіць усе неабходныя рэсурсы і максімум аперацыйнай гнуткасці ў межах нашага мандату. Высокі тэмп аперацыі супраць санкцыянаваных цэляў будзе захоўвацца, і мы будзем працягваць гэты напор столькі, колькі трэба.
Генеральны сакратар НАТА. Усе цяжка пацярпелыя ў тэракце 11 красавіка ў менскім метро атрымалі камбінаваныя траўмы, характэрныя пры выбухах, заявіў кіраўнік аддзелу траўмаў ізраільскай арміі Элан Гласберг на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Паводле яго, звычайна цяжка пацярпелыя пры выбухах атрымліваюць траўмы ад 5 фактараў: ад выбуховай хвалі, паразы фрагментамі, ад агню, пашкоджанні ад падзення і бара траўмы. Паводле Грасберга, усе цяжка пацярпелыя, якіх бачыла ізраільская дэлегацыя медыкаў, мелі паразы па ўсіх гэтых 5 фактарах. Іншыя падрабязнасці пазней у праграме. Некалькі сотняў паліцыянтаў у спецыяльным ахоўным адзенні абследуюць тэрыторыю вакол японскай АЭС Фукусіма ў спробе шукаць целы загінулых у выніку землятрусу і цунамі, што адбыліся тут 11 сакавіка. Улады Японіі заяўляюць, што ўзровень радыяцыі, які зніжаецца, дазваляе праводзіць пошукі ў 10-кіламетровай зоне вакол станцыі. Мяркуецца, што вакол АЭС могуць знаходзіцца каля 1000 целаў загінулых. Былы прэзідэнт Украіны Леанід Кучма, якую выстаўленай абвінавачанні ў датычнасці да забойства журналіста Георгія Гангадзе, сёння прыйшоў на чарговы, 7-ы допыт у генеральную пракуратуру. Учора Кучма вярнуўся ў Маскву, дзе ўдзельнічаў ва ўрачыстасцях з нагоды 50-годдзя першага палёту чалавека ў космас. Былы прэзідэнт знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, але атрымаў дазвол на паездку ў Маскву. Сёння стала вядома, што ў Кучмы з'явіўся новы адвакат замест памерлага ад інфаркту некалькі дзён таму Міхаіла Кісілевіча. Парламент Італіі ухваліў закон, які скарачае дапушчальную працягласць судовых разбіральніцтваў. Аглядальнікі адзначаюць, што закон дазволіць прэм'ер-міністру Сільвіо Берлюсконі пазбегнуць суду па аднаму з высунутых супраць яго абвінавачанняў. Берлюсконі, як мяркуецца, падкупіў брытанскага адваката, каб прымусіць яго ілгаць у судзе. Разбіральніцтва гэтай справы працягваецца ўжо некалькі гадоў. Апазіцыя назвала новы закон ганебным. Былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў перанёс аперацыю на хрыбетніку ў клініцы гораду Мюнхен у Нямеччыне. Аперацыю зрабілі 5 дзён.